Já, þú ætlar að segja mér þennan draum þarna eftir.
Já, mig dreymdi það að ég var stödd hér suður Reykjavík, átti þá heim í Hnífsdal. Og ég að ganga eftir túngötunni hérna, því að frænka mín var með mér sem átti heima framnesveginu. Og þegar við komum svona á Moss við katolsku kirkjuna, þá allt í einu heyri ég svo mikla drunur og við lítum á kirkjuna, hún ríðar öll til. Og ég segi svona við frænku minna það hlýtur að vera að koma jarðskjálfti. Við göngum svolítið lengra aftur kemur þessi ákaflegi títringur og það aftur kirkjan hún ríðar þannig við að okkur sýnist hún leika öll á reiðuskjól, nú hljóti hún að fara. En það verður ekki. Og við höldum áfram þá gotum við komin alveg á Mósvi kirkjuna. Þá kemur flugvél, fljúgandi allt í einu og ég lít upp. Og ég sé hún flýgur svo nálægt að það eru opnir gluggar á henni og við sjáum þrjá menn borðaklæta, svartklæta og þeir horfa allir út gluggan og þeir segja einum rómi leiður fara yfir höfðun á okkur og yfir kirkjuna. Kallið komið, komin nú stundin. Og ég verð svo rætt að ég hrekk upp við drauminn. Og ég skil ekki fyrir hverju þetta getur verið nema ég held að það mun koma eitthvað fyrir þarna við viðgjandi katólsku kirkjunni svo líða ég svona mánuður að þá þarf ég að fara til lækningasuður Reykjavík og ég búin að vera aðeins nokkra daga hér í Reykjavík þegar allt í einu að við heyrum í útvarpinu hið mikla slys sem skeði þegar Púrpa Pass fórst með alla þá sem þar voru innan borðs En það stendur einmitt þannig á að ég ekki farin heim og ég stend í þessum sama stað innan þúsundir andra hér í bæ þegar að komið með allar þessar kistur og ég gleymi aldrei að sjá þennan eina mann sem ákomst sem gekk fyrstur og leittur var af tveimur mönnum og sjá allar kistuna þessa bornar inn í katólsku kirkjuna því þetta voru katólskir menn. Þá skildi ég drauminn fyrir hver hann var. Kallið var komið. Það var bara katólska kirkjan sem ríðaði en mér fannst ekki húsin neitt í kring, heldur bara kirkjan sjálf. Það gerði hvað hún misti þarna mikið. Já. Þetta var svo einkennlegt vegna þess að ég einmitt eftir þessa svona margar vikur ég stödd einmitt á þessum sama stað.
Já.